efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 8-iyuni jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Jalolobaddagi qotillik, Qoravoybek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri, jalolobodlik o'zbek Jalolobodda otib o'ldirildi.
Kontrolni vistrillari bilan otgan ekan, Qoybek kallasiga telimandi, kallasiga karimakani qorniga, narginasi birinchi shok bo'lib sodir degani birinchi boshdagi o'lgan ekan.
Toshkent Xitoy rahbari Hu Sintaoni kutmoqda. Jaslik qamoqxonasidagi qiynoqlardan azob chekkanlar faryodi tashqariga chiqdi.
Tasavvur ham qila olmaysiz, boshdan oqqan zardobmi, o'z zulmmi, nima uchun shunchalik bularga azob?
O'zbekiston savodsizlik botqog'iga botmoqda. Bu haqdagi fikrlar va boshqa fikrlar erkin mikrofon dasturida.
Manga shoyiga zarba yetayotibdi. Go'shtam qotilsin, men gapirmang. Pensiyasi ham bermaydi vaqtida. Ahvol naqayapti og'ir. Gaz ta'minotim ham yo'q, gaz o'chirilgan.
Futbol hayajonlari, futbol bo'yicha jahon chempionatiga 4 kun qoldi. Buloqlarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar avvalda uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Yekaterinburg shahrida poliomielit kasalligidan o'ldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i mamlakatdagi eng yirik Asia Universal bankni davlat qaramog'iga o'tkazish haqidagi farmonga imzo chekdi. Dushanba kuni Afg'onistonda 10 nafar NATO askari halok bo'ldi. BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Eron masalasi ko'rildi. O'ngimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Sverdlovsk oblastidagi Rospotrebnadzor idorasiga tayanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha 25 may kuni Uralga borgan O'zbekiston fuqarosi Yekaterinburg shahrida olamdan o'tgan o'tkir poliomielit kasalligidan o'lgani taxmin qilingani bois uning barcha analizi poliomielit diagnostikasi bo'yicha Moskvadagi Milliy markaz laboratoriyasiga jo'natilgan. Marhum bilan muloqotda bo'lganlar esa poliomielitga qarshi emlangan. Ayni paytda Rospotrebnadzor matbuot vakili Lyubov Voropayevaga ko'ra, moskvalik mutaxassislar o'zbekistonlik erkak poliomielit kasalligidan o'lgani haqidagi taxmin to'g'ri ekanini tasdiqlagan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza Otunbayeva mamlakatdagi eng yirik Asia Universal bankni davlat qaramog'iga o'tkazish haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu bankni tadbirkor Mixail Nedal va sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning birinchi oilasidagi ikki o'g'lining biri Maksim Bakiyev nazorat qilib kelgan. Muvaqqat hukumat Asia Universal bankni davlat hisobiga o'tkazish haqidagi qarorni mamlakatning bank va to'lov tizimi barqarorligini ta'minlash bilan izohladi. O'tunbayeva imzolagan farmonda Qirg'iziston Markaziy banki va Moliya vazirligi tegishli hujjatlarni bir hafta ichida hukumatga taqdim etishi nazarda tutilgan. Afg'onistonda bir kunda 10 nafar NATO askari o'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda Afg'onistonning sharqiy mintaqasida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida 5 askari o'lgani ma'lum qilingan. Yana bir harbiy otishma paytida boshqasi portlovchi qurilma ishga tushirilgani oqibatida halok bo'lgan. Undan oldin harbiylar Afg'oniston janubida NATOning 3 askari, jumladan bir amerikalik harbiy jangarilar bilan to'qnashuv paytida nobud bo'lganini ma'lum qildi. Hozirda NATO, AQSh va Afg'oniston kuchlari Qandahor viloyatida Taliban harakati jangarilariga qarshi keng ko'lamli hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu, agar Isroil hukumati ozodlik flotiliyasida ro'y bergan hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermasa, o'zaro munosabatni normallashtirish haqida gap bo'lishi mumkin emasligini aytdi.
Komissiyaning qurilmasini yeşilışık yakar ve komisyonun soracağı soruları.
Eğer İsrail halkara tekşiru o'tkazish uchun komissiya tuzishga ve mazkur komissiya savollariga cevap berishga rozi bo'lsa, aloqalarimiz ijobiy tomonga rivojlanadi. Agar ular bu talabni rad qilishni davom ettirsa, Turkiya-Isroil aloqalarini normallashtirish haqida gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ahmad Davud o'g'li. Turkiya Tashqi ishlar vazirining bu bayonoti Istanbulda boshlangan mintaqaviy xavfsizlik sammitidan tashqari Afg'oniston va Pokistonlik hamkasblari bilan matbuot brifingi chog'ida yangradi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on Falastindagi fraksiyalarni yarashishga chaqirdi. Erdo'g'on Falastin rahbari Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fatah va G'azo sektorini nazorat qilayotgan Hamas islomiy harakati o'zaro yarashishi shart ekanini ta'kidladi. Bugun Turkiya bosh vazirining rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashishi rejalangan.
Bugungi iqtibos.
İşsizlik de avucuda iş yok dumanda ahval cıda ağır. Bir havacı boylar mazaklı yaşı yaptı. Mansadır boylar mazaklı yaşı yaptı. Hakimiyattakiler söz milisi aparatları bari zor yaşı yaptı lekin onlara. Bir 10% 15% adam yaşı yaptı. 85%'dan 35% çetelge işe ketkuan. Gastrobiter deyilerdi çetelge. 50% adam üyüde mangan çayıge zarbol yaşı yaptı. Göçten katılsın ben yapırmayın. Juda ahvol Samarqand obusi jumladan ish tutganda ahvol nihoyatda og'ir. Bir Ne'matov Shohrat degan bir hokim kelgan, o'zi ham tojik, o'zbekchani bilmaydi. Butun yerni sotyapti, butun mansabni sotyapti.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan 62 yashar Davron Turdonov o'zi yashayotgan Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'ir ekanidan nolidi. Eshitganingiz Davron akaning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronning yadroviy dasturi borasida bu mamlakatga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqidagi BMT rezolyutsiyasi loyihasi BMT Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yishga tayyor bo'ldi. Kengashning hozirgi prezidenti Meksikaning BMTdagi elchisi Klod Heller Kengash a'zolari shu haftada ovoz berishga qaror qilganlarini aytdi. Biroq Braziliyaning BMTdagi elchisi Maria Luiza Ribeiro va Turkiya dastlab Eronning yadroviy dasturi masalasini kengroq siyosiy muhokamaga qo'yishni talab qilmoqda. Mazkur rezolyutsiya matni muallifi bo'lgan AQSh o'tgan hafta Xavfsizlik kengashining boshqa a'zolari talablarini qondirishda muvaffaqiyatga erishilganini aytgan. Ayni paytda Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Yukiya Amano Eron o'zi ega bo'lgan barcha yadroviy materiallar tinch maqsadni ko'zlaganini isbotlash uchun xalqaro agentlik bilan hamkorlik qilmaganini aytdi.
While the agency continues to verify
Agentlik Erondagi yadroviy materiallar e'lon qilingandan boshqa maqsadda ishlatilmaganini tasdiqlar ekan, Erondagi barcha yadroviy materiallar tinch maqsadda ishlatilishini xalqaro agentlik tasdiqlash uchun Eron yetarlicha hamkorlik qilmadi, dedi Atom energiyasi xalqaro agentligi boshqaruvchilar kengashining 7-iyun kuni Venada o'tgan yig'ilishida so'zlagan tashkilot rahbari Yukiya Amano. Yevropa Ittifoqi moliya vazirlari qarzga botgan hukumatlarga favqulodda qarz berish uchun 440 million yevro mablag'iga ega bo'lgan jamg'arma tuzish haqidagi hujjatni imzoladilar. Yevro hududi moliya vazirlari guruhiga boshlik qilayotgan Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker ayrim a'zo davlatlar kelishuvga qo'shilish haqidagi hujjatga imzo chekishi kerakligini, ammo Germaniya hujjatni allaqachon imzolaganini aytdi. Juncker tasdiqlash jarayoni, jumladan kengash raisini tanlash ishlari bir necha kun ichida nihoyasiga yetishini aytdi. Ayni paytda Lyuksemburg bosh vaziri Estoniya Maastricht kelishuvi talablarini bajargani va 2011 yil 1 yanvardan boshlab Yevro hududiga 17-chi a'zo bo'lib qo'shilishini aytdi. Muhtaram tinglovchi, tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni men Hasanjon o'qidim.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Ayni paytda internet shu kunlarda juda katta munozara markaziga ham aylandi. Maqolalarga sharh bildirayotganlar o'rtasidagi, demak, munozara ruhi anchagina qizib bormoqda. Siz ham qo'shiling, mutolaa qiling, munozarada qatnashing, o'shadagi video yoki audiolarni eshiting, tomosha qiling. Demak, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari Qorayibek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodlik o'zbek otib o'ldirildi. Toshkent Xitoy rahbari Hu Jintao'ni kutmoqda. Jasli qamoqxonasidagi qiynoqlardan azob chekkanlar faryodi tashqariga chiqdi. Futbol hayajonlari, futbol bo'yicha jahon chempionatiga 4 kun qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qorayibek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodlik o'zbek otib o'ldirildi. 6-iyundan 7-iyunga o'tar kechasi Qirg'izistonning Jalolobod shahrida sodir bo'lgan otishma oqibatida Qorayibek laqabi bilan tanilgan Oybek Mirsiddiqov va u bilan birga bo'lgan 3 kishi noma'lum shaxslar tomonidan o'qotar qurol bilan otib o'ldirilgan. Ular hatto bir necha marta qaytib kelib yana otishgan, ya'ni kontrolli vistrel qilishgan. Demak, tafsilotlarni hamkasbimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Tunda bo'lgan otishma to'g'risida ozodlikka xabar bergan Jalolobodliklardan birining aytishicha, voqea Jalolobod shahridagi Olmaboq ko'chasida sodir bo'lgan.
Soat 12:00 dan 10:00 o'tganlarda dovush eshitildi, otishma dovushlari. Biz ko'chaga chiqqani ko'rdik, keyin yetmanga yaqin qasha tut o'lidi, aytishdi Oybek ekani otganligini, Karim ekani otganligini, Sadir ekani otganligini, Teliman degan aka, asha Oybekda telefonitli bo'lib yurgan bir aka bor edi, shuni ham o'lganligini
dedi Jalolobod suhbatdoshimiz. Uning aytishicha Oybek Mirsiddiqov va uning sheriklari Toyota Mark 2 rusumidagi mashinada bo'lgan. Ularni otgan odamlarning qanday mashinada kelgani noma'lum. Noma'lum shaxslar Oybek Mirsiddiqov va uning sheriklarini o'qqa tutgach, voqea joyidan qochib ketishgan. Biroq u yerda odamlar yig'ilib Oybek Mirsiddiqov o'lmaganini ko'rishgan.
Kechqurun asha yerdagi piralimiz aytish bo'yicha kontrolli vistrellari bilan otgan ekan. O'lmabdi, o'lmabdi degan tovushlarda ish odamlar o'lmabdi, o'lmabdi Oybek desa yana tepaga osmonga otishib odamlar qochib ketgan, yana qaytib berib Oybek kallasiga telemandi, kallasiga Karim ekani qorniga narginasasi birinchi so'l qo'li Sadir degani birinchi bosh deydi o'lgan ekan
deydi suhbatdoshimiz. Jalolobodliklarga ko'ra kecha tunda sodir bo'lgan otishmadan so'ng o'lgan odamlarning jasadi shahar o'likxonasiga olib kelingan. Biroq Oybek Mirsiddiqov yaqinlari uning va Teleman ismli sherigining jasadini uyiga olib ketishgan. Ayni paytda bu ma'lumot Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlandi. Vazirlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hozirda Jalolobodda halok bo'lgan 4 odamdan 3 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular 1969-yilda tug'ilgan Sadir Muhiddinov, 1974-yilda tug'ilgan Oybek Mirsiddiqov, 1976-yilda tug'ilgan Karim Qozimovlar ekani tasdiqlangan. Bir kishining shaxsi hozirda aniqlanmoqda. Voqea joyidan taxminlarga ko'ra Kalashnikov avtomatidan otilgan 5.45 kalibrdagi 30 dona hamda TT pistoletiga tegishli 1 dona gilza topilgan.
По данному факту, по признакам преступления, предусмотренного статьей 97 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, следственным отделом отдела внутренних дел Жузакского района возбуждено уголовное дело.
Mazkur voqea yuzasidan Qirg'iziston jinoiy kodeksining 97-moddasi bo'yicha Suzoq tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tibbiy, biologik, kriminalistik va ballistik ekspertizalar o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar xodimlari tomonidan voqea tafsilotlari va sabablarini o'rganish hamda voqeaga aloqador shaxslarni topish va qo'lga olish bo'yicha tezkor tergov tadbirlari olib borilmoqda, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi axborot va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari militsiya polkovnigi Rahmatullo Ahmedov. Aytib o'tish joizki, Qorayibek laqabi bilan bilan tanilgan jinoyat olami liderlaridan biri asli o'zbek bo'lgan Oybek Mirsidiqov Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev tarafdorlaridan biri edi. Buni Oybekning o'zi tirikligida, shu yilning 16 may kuni Ozodlik radiosining rus xizmatiga bergan suhbatida ham tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, Oybek Mirsidiqov 14 may kuni Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosini Bakiyevchilar tomonidan bosib olinganida bu voqealarga aloqadorlikda ayblangandi. Biroq uning o'zi Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan suhbatida buni rad qilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qora Oybek nomi bilan tanilgan qudratli shaxslardan biri Jalolobodda otib o'ldirildi. Demak, 6-iyundan 7-iyunga o'tar kechasi Qirg'izistonning Jalolobod shahrida sodir bo'lgan otishma oqibatida Qora Oybek laqabi bilan tanilgan Oybek Mirsidiqov va u bilan birga bo'lgan 3 kishi noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirildi. Muhtaram tinglovchi, hozir biz bu xabarni radio to'lqinlar orqali sizga yetkazmoqdamiz. Ayni paytda bu haqdagi xabarni ertalabdanoq internetga ilib qo'ygan edik, yani internetdagi nashrimizga. Mana shu maqola chop qilinishidan, nashr qilinishidan sal o'tmasdan juda ko'p nimalar kelmoqda, munozaralar, fikrlar, izohlar kelmoqda. Hozirga qadar mana internetni ochib qarayapman, men 12 dan ziyod izoh kelibdi, turli fikrlar aytilyapti. Masalan, bittasi aytibdiki, bunday voqealarni 2005-yilda bo'lgan inqilobdan keyin ham ko'rganmiz. Bakiyev taxtga kelgach, Bayaman, Respekt kabi sobiq kriminal avtoritetlar ham yo'q qilingan. Bunisi ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Oybekning o'limida juda ko'pchilikning qo'lishi mumkin. Birinchi navbatda O'zbekiston SMSini, ular Oybekni yo'q qilishdi. Gumon Botirovga tushadi. Oybekni o'zi Botirov bilan dushmanligini aytgan. Botirov qamaldi. O'zbeklar ko'tarildi. Ko'tariladi va yana tinchib borayotgan o'zbek qirg'iz urushi masalasi ko'tariladi. Balki boshlanib ham ketar. Bunga o'zbek SMSi qo'shtirnoq ichida yordamlashsa, ular shunday razillikdan boshqa narsaga yaramaydi-ku. Keyin O'zbekiston o'z vayskasini Qirg'izistonga olib keladi va o'zining bu davlat oldidagi suvdan qaram bo'lish muammosini uzoq yillarga hal qilib oladi, deb yozar ekan. Qirg'iz-o'zbek urushi albatta osonlikka chiqmasligini va bunaqa provokatsiya bo'lmasligini tilak bildiradi. Bu o'sha izoh bildirgan odam yana xudo biladi deb qo'yibdi. Shu bilan birga boshqacha fikrlar ham bor. Mana yaxshi ish bo'lmabdi. Bir vaqtlar O'zbekni dovrug'ini ko'tarib hammani vahimaga solgandi. Lekin u tanlagan yo'l johillik va xoinlikning oxiri shunday tugashi hammaga saboq bo'lishi kerak, debdi. Yana bittasi, Qora Oybek kim edi? Taniganlar bo'lsa ma'lumot beringlar. Nima ishlar qilgan? Kimni tarafdori edi? Deb savol qo'yibdi. Mana sal pal o'tmasdan shuncha mulohazalar kelgan. Ularni hammasini Ozodlikni internet nashri bo'lgan ozodlik.org'da mutolaa qilishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman, shu yilning 6-iyunidan 7-iyunga o'tar kechasi Qirg'izistonning Jalolobod shahrida sodir bo'lgan otishma oqibatida Qora Oybek laqabi bilan tanilgan Oybek Mirsidiqov va u bilan birga bo'lgan 3 kishi noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring va qurultoy eshitirish ham o'sha munozaralar manbai, turli fikrlar manbaidir.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik radiosiga jaslik qamoqxonasida yotgan toshkentlik mahbus Alijon Halimovning opasi Dilorom Mirzayevaning xalqaro axborot vositalariga murojaati xususida xabar kelib tushdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabarnomasiga ko'ra, 2000-yilda Hizbut Tahrir dinog'imiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Alijon Halimov 2005-yildan buyon jaslik qamoqxonasida saqlanar ekan va muttasil qiynoqlarga solinmoqda. Alijon Halimov bu yerda qiynoqqa solinayotgan yagona mahbus emas. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 400 bandiga mo'ljallangan jaslik qamoqxonasida shu kunda 600 ga yaqin mahbus bor va ularning yarmidan ortig'i diniy motivlardan jinoyatlarda aybdor deb topilgan mahbuslardir. 2004 yildan buyon shunday mahbuslardan birortasining jazo muddati bitib ozodlikka chiqqani haqida bizda xabar yo'q der ekan tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov. Ayni paytda bu turmadan jasadi kelgan mahbuslar soni boshqa qamoqxonalardan ko'pligini alohida urg'uladi. Yozning shu issiq kunlarida qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan cho'li biyobonga qurilgan qamoqxonaga bandi qilingan dindor Alijon Halimovning opasi Diloram Mirzayevaning ozodlikka qilgan hikoyasi orqali yana bir karra bugun bu qamoqxonada saqlayotgan beshbora mahbuslari va ularning ziyoratiga borgan yaqinlari ahvolidan xabar olamiz.
Mana oxirgi marta o'sha o'tgan yil avgust oyida olib kirib ketishgan 14-avgust kuni 6 oydan keyin mana bu yil fevral 16-sida kirdi. Shunaqa qattiq zulm qilinganki, lahmach deyilarki ularni tilida o'sha familiya nomlari yozilgan o'sha Surat Ikromovga bergan arizamda yozilgan. Oborib ikkita qo'l oyog'ini tortib qo'yib, 40 gradus sovuq, faqat zarb bilan boshiga tepilgan. Etiklari bilan bosh miya chanog'i yorilib ketgan, xuddi kemalarni yakirida qamash, kaftimiz qanday bo'lsa shuncha joy yorilgan, shunaqa ko'karmagan, sinmagan, yaralanmagan joy qolmagan, oxiri hushsiz bo'lib yotib qolgandan keyin bo'ldi bu o'ldi deb buni tashlab qo'yishgan. Shu 8 soat yotgan o'sha koma holatda keyin o'ziga kelsaki haliginaqa miyasidan oqyapti. Shu oqqanda 6 oygacha iring qon aralash zardob oqib turdi.
Mana hozir bilishimizcha norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500-600 nafar mahbus bor ekan, yarmidan ko'pi dindor ekan. Ularni hammasi shunaqa qiynoqqa solinadimi yoki faqat Alijonmi?
Yo'q, hammasi. Ular endi hali qiynoqqa chidolmasdan bu narsani talab qilsa ochlik e'lon qilishar ekanda. Mana men ukam o'tirganda atriyatdagilar ochlik e'lon qilgan. Shu ochlik e'lon qilganda ularni zo'rlab oshqozonigacha shlanka tiqib, shlanka orqali ovqatlar yuborishar ekan. Orqa peshvosidan dubinkalarini tiqar ekan. Bir-biri bilan aloqa qilar ekan, erkaklarni orqasiga erkaklar aloqa qilar ekan. Endi birga boramiz, mana qarang 10 kun, 15 kunlab o'yin qilishadi. Gostinisasida o'tiramiz, ko'rib bo'lmaydigan daraja. O'sha ham platni bir kishiga 2000. Pastel yo'q, o'chirib bo'lib ketadimi? Pollarda yotiladi. Pollar endi haligi tashlandiq uylar ham shunchalik bo'lmaydi. Tualetini gapirmasa bo'ladi. Korpus to'shagi o'sha jirka narsa o'zimizga qolsa uni itimiz tagiga solib bermaymiz. Majburmiz o'sha yerga, jigarimiz bor. O'sha ahvolga borib o'tirishga majburmiz.
U yerda masalan haqingizni talab qilib, boshqa qilib urinsangiz shunga. Menga ham 3 kun berdi siz.
O'tgan safar borganimizda Berdiyevga shunaqa deb aytdi, bizga 3 sutka bering, izolyator dedi. O'tgan safar ko'rolmay keldik desek, bizga 2 sutka berdi-da, adelasiga xotinning narushenya qildi. Xotinning ko'p narsa talab qildi deb adelasiga yozib qo'ydi.
Nima bo'ladi agar bunga biror chora ko'riladimi endi?
Ularga zulm ko'rinadi-da, zulm qilinadi-da yana ichkarida ularga.
Endi qarang, shuncha mana shu ukan orqasidan borib shuncha narsalarni ko'ribsiz debsiz. Mana qamoqxona ma'muriyatiga guvinga murojaat qilyapman, hech qayerdan javob chiqmayapti deyapsiz. Boshqa yana qayerlarga murojaat qildingiz?
Krasniy krestdagilar birinchi komissiyaga borishganda, birinchi marta именно mani ukam oldiga deb so'rashsa, kirgizmasdi, ko'rgizmasdi ukamni. Ikkinchi marta yana borgandan keyin kirmadi. 40 gradus sovuqda, даже zonaga kirgizmasdi, shu gostinisani atrofida mashinalarida yotib tong ottirdik dedi. Mana ular bilan ham aloqada bo'lib turibmanda. Boringlar, iltimos sizlardan yordam beringlar. Men yerda bitta mani ukam emas, yerda men ishitib, insofli, iymonli bolalar o'tirib, shunaqa kaltaylarda, zulmlarda. Tasavvur ham qila olmaysiz u boshqa ishini, u boshdan oqqan zardobni, u zulmni. Nima uchun shunchalik bularga azob?
Dilorang pa, sizni kez Hizbut Tahrirda ayblab qamalgan?
Bular shunaqa deb qamalganman.
Bu ayblov to'g'rimi? Ukangiz Hizbut Tahrirga a'zo bo'lmaganmi?
Bularni qo'ygan aybi bilan men bir narsa deya olmayman. Bular qo'yib tashlayapti separatizm, fundamentalizm. Ukamni bilaman, ki namoz o'qib, faqat haq yo'lga Allohga buyurgan Qur'onini, namozini o'qigin deb bizga, mana o'zimizga, men ochiqda men hijobda emasman. Lekin Xudoga shukr, musulmonman, o'sha 5 vaqt namozni o'qishga men majburman. Alloh buyurgan narsa. Uni talabi faqat shu edi. Ikkita farzandi bor. Shu ukamni dardiga chidolmasdan ota-onam o'tib ketdilar. Qanaqa azob bu farzandini shunaqa qiynoqda ushlab turishsa. xalq qanaqa qiynalib o'tiribdi deydi. Ota-onalari bor. Mana o'tgan safar borganda vodiylik bitta otaxon boribdilar. Bir oy o'tiribdilar gostinisada. 70 ga kirgan onaxon otaxon bilan borishgan, vodiydan kelishgan. O'g'illari shu 59 tacha bilan qamalgan ekan. Izolyatorda debdi, yoqda debdi, yoqda debdi. Hali kirmaysiz, hali kirmaysiz deb. Shu holatda qarangki, 70 dan oshgan otaxon Nukusda yo'lda o'lib qoldilar.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Mana o'tgan oyda. Musulmonmiz-ku. Bir amallab yordam berib, o'sha ko'chada avtobusga, bir mashinaga dir qilib jo'natib borishdi vodiyga. Kampir xola tomon bo'ldi. Olib ketdi cholini. Nedirki o'g'li 59-chi statya bilan qamalgan. Endi sizlardan ham iltimos, sizgina sizlar qo'lingizdan kelsa yordam berib yuboringlar, tekshiringlar. Ularni ham ustidan bir nazor bo'lish kerak-ku. Shuni ustidan biroz chora ko'rilish kerak-ku axir.
Jasi qamoqxonasida demak qiynoqlarga solinayotgan toshkentlik mahbus Alijon Halimovning opasi Diloray Mirzayeva bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, shikoyatlar, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Mirziyoyev eshitib qo'ysin meni gaplarimni, deydi Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan zangurgan yerlari tortib olingan sobiq fermer.
Men Surxondaryo viloyatidan, Qumqo'rg'on tumanidan. Men ochiq mikrofonga so'zlarim bor edi. Qumqo'rg'on tumanida mana shunday bir mahoqliklar haqida bir gapirayapman-da. Ochiq mikrofonga eshitsin, bir Mirziyoyev eshitsin deb. Bizni tumanda ham mana shu shunday mahoqliklar bor. Mana biz ham sobiq fermerlardan yerlarimizni olib, mana shunday yerlarni talon-talash qilib, qorilarga o'z bilganicha uchastka qilib sotib yurgan odamlarga yerlarni berganligini aytmoqchiman. Mana qonun yo'q. Hech qanday bir qonun to'g'risida nima ijrosi, qonunni haq bu halol mehnat bilan ishlayotgan odamlarga kun yo'q. Sababi mana bizlarni yerlarimizni olib, Boboqul bobo degan fermer xo'jaligiga qo'shib bergan yerlarni talon-taroj qilib, hamma tomoniga paxta g'alla ekish kerak bo'lsa, rejalarga hech narsa ekmasdan shu o'z bilganicha poliz mahsulotlari ekib, sholi ekib o'z manfaati yo'lida shu sertifikatlari bilan til biriktirib, shu tuman hokimining mutasaddilari bilan shunday oddiy fuqarolarga hech narsa yo'q. Mana shunday faqat pulga, qoraga, mana shunday narsalar ekib, naqd pulga sotib, shunday ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Hali bu haqda fuqarolar yig'ilib arza qilgan ekan, adliya boshqarmasiga, adliya boshqarmasi Boboqul boboni ustidan yer ijara shartnomasi bekor qilish haqida xo'jalik sudiga bersa, xo'jalik sudi ko'rmabdi. Mana shu arza, adliyani arzasini ko'rmagandan keyin kimdan umid qilish kerak? Kimdan umid qilish kerak? Adliya boshqarmasi sudga bersa, uni ko'rmasa, fuqarolarnikini umuman ko'rmaydi. Mana shu haqda gapirmoqchiman. Yerlar poraxo'rlarga, mana shunday kattaqon shunday bir kim pora bersa, kim mana shunday bir tanish bilish bo'lsa, og'aynlari katta rahbarlikda ishlasa, shularga berilib kelmoqda. Hech qanday bir qonunchilik yo'q. Talon-tarajlik hamma tomonda. Fuqarolar ishlay desa, ish yo'q. Bir mehnat muhojiri aytgan edi. Qo'ydi cho'ponga emas, bo'riga berdi deb. Mana shu juda ham to'g'ri gapirilgan. Buni Mirziyoyev eshitsin. Prezident atrofidagilar eshitsin. Haq to'g'ri ishlaydigan odamga kun yo'q. Ana shuni aytmoqchiman.
Mirziyoyev eshitsin meni gaplarimni dedi. Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan zang urgan, yerlari tortib olingan sobiq fermer. Savodsizlar mamlakatining erkaklari qul, ayollari fohishaga aylanadi. O'zbek millati haqida bunday dahshatli tashxisga og'iz juftlagan Zafarbekning o'zi esa Axyan ortidagi tor shahar Nyu-Yorkda yashaydi.
Shuni aytmoqchimanki, bu O'zbekistonda hozir mana prezidentni o'sha oilasini kim bo'lsa ham O'zbekistonda yo'qotgan ishlari, nafaqat O'zbekistonning boyliklari o'marish ichida, mayli bu boylik topiladi, boylik pul mayli yana ishlab topsa bo'ladi. Eng ko'p yo'qotayotgan narsasi O'zbekistonni, bu o'sha xalqqa, o'sha xalq, o'sha O'zbekiston turgan yoshi 27 million aholini kundan kunga savodsiz qilib boryapti-da. Bu narsa juda katta muammo deb bilsam bo'ladi. Masalan, kecha ham bir yengil o'qib qoldim internetdan, O'zbekistonda studentlar soni yana kamaytirildi degan. Mani tushunmas aytib o'qidim. Bu narsa nimadan dalolat beradi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida kundan kunga studentlarga yo'l ochib berishyapti. Masalan, borat institutga, universitetga borsangiz, sizni kutib olgandan keyin sizga shunaqa qanaqa muomala qiladi, keyin mana o'qigan sanga sharoit yaratib beramiz. Masalan, men kelganman, degan ham mashhur. Rezident bo'lib kelganman, immigrant bo'lib. Menga Amerika Qo'shma Shtatlari har yili o'qishim uchun 10 ming Amerika Qo'shma Shtatlari pul to'laydi institutim uchun. Man o'tda o'qiyman, universitetda 10 ming dollar to'lab beradi. Keyin banklarga borsangiz ham studentmisan, masalan mana bunaqa variantlar bor. Mana bunaqa pul olsang bo'ladi. Masalan, yuridikka kirmoqchimiz ham farqi yo'q, mana mana testini topshir. Oson testlar-da, xuddi 11 sinf bitirgan bolalarning testlari. Topshir, bo'ldi, o'qi degan. Anaqalari bordi, poddershka qiladi har tomonlama studentlar. Endi O'zbekistondagi bo'layotgan ahvol, o'qituvchilar, studentlar soni kundan kun kamaytirib boryapti. Kundan kunga o'sha masalan o'zi mukam misolda olsa bo'ladi. Ukam shu mustaqillik yili tug'ilgan 91 yil masalan. Hozir shu yerda ham hozir mana shunaqa qiynalyapti, chunki o'sha masalan men ozgina o'zim Sovet davrini o'qishni olganman, o'qiganman sabab bo'lsa ham. Endi ukam o'qimagan sababi shunaqa qiynalyapti, chunki shu savodsiz bo'lib qo'yganda. Bu juda katta narsa-da bu narsa. Masjid tarafdan juda katta narsa yutqizamiz.
Savodsizlik haqida demak tashvish bildirgan bu ukamiz Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York shahrida yashaydi. Ayni paytda O'zbekistondan, ya'ni Samarqanddan telefon qilgan amaki, ishtixonlik amaki, pensionerlar nafaqasi tujjorlar qo'lda oborotda, ya'ni aylantirilmoqda deydi. O'z nafaqa pulini 3 oydan beri ola olmayotgan samarqandlik 62 yashar Davron akaga quloq beramiz.
Samarqand oblasi ishtixon rayonidan, Odil qishlog'idan. Shu ishtixon rayoni, bitta rayon bo'yicha 230 ming xalq yashaydi, 230 ming xalq. Men odil aloqa bo'lim pochta bo'limining odil hisobida yashayman, familiyam Turdonov. Pensiya mart, aprel, may oyi berilgan yo'q, mana iyun ham 7 kun bo'ldi. Bütün pensionerlar, bütün keksalar hammasi juda aziyat chekib qiynalishyapti. O'qituvchilar esa plastik kartochka pul yo'q 5 oydan beri o'qituvchilarga. Men ahvol juda og'ir, hech kim so'ramaydi. Iqtisodiy ahvol og'ir, iqtisodiy ahvol. Juda ko'p odamlar Rossiyaga ishga ketib qolgan. Bizlar pensionerlar Rossiyaga ishga borolmaymiz, bizlar juda qiyin. Ahvol juda og'ir hamma sohada. Nafaqat pensiya tursa, hayotning hamma sohasi juda og'irlashib qoldi. Hech kim so'ramay qo'ydi. Hech kim so'ramay qo'ydi. Hamma pochta mashinalari Nexia minyapti, Matiz minyapti, pullarni oborot qilyapti, savdogarlarga berib, yengil mashina deb juda mashina qilyapti. Pul, xalq pulni oborot qilib, 2-3 oydan keyin berishyapti. Tadbirkorlarga, savdogarlarga pulni post pensiya pulini berib, ular oborot qilyapti. Oborot tushunasizmisiz? Oborot deganingizdan tushunasizmi? Pulni berib qo'yadi savdogarlarga, ular aytaylik bir 50 million pulni aylantiradi bir oy. O'zi ham bir 25 million foyda ko'radidan shu pul bergan pochta mashinalariga 20 million berib qo'yadi. So'ng pul qaytib kelgandan keyin bir oborot savdoga aylanib kelgandan so'ng pensionerlar bizlarga pul beryapti. Shiyva bor ishtixon rayonida. Ana shu ahvol shu. Bu bemaza bir xalq dushmani odamlarni qo'liga hokimiyat kelib qolgan pochta deya raisa biz ijtimoiy ta'minot deydi yo raisa bizlarda hokimiyatda bir bemaza xalq dushmanlariga kelgan butun qo'loq ustida yam yer xususiy bo'lib ketgan xalq juda qiynalyapti. Qo'ldan ish kelgan odam Rossiyaga chet elga ishga ketgan, qo'ldan kelmagan uydan mangazab bo'lib yotibdi. Ishsizlik juda avjida, ish yo'q tumanda, ahvol juda og'ir. Bir havochi boylar mazaq qilib yashayapti, mansabdor boylar mazaq qilib yashayapti. Hokimiyatdagilar so'z bilan esa prokuratura bari zo'r yashayapti, lekin ular 1% 15% odam yashayapti. 85%dan 35% chet elga ishga ketib qoldi, gastrobayter deyiladi chet elga. 50% odam uyida mangan choyiga zarba yashayapti. Go'shtga o'qitilsin, men gapirmang. Juda ahvol Samarqand oblasi jumladan ishtixon rayonida ahvol nihoyatda og'ir. Bir Ne'matov Shuhrat degan bir hokim kelgan, o'zi ham tojik, o'zbekchani bilmaydi. Butun yerni sotyapti, Bütün mansabı satıyordu. Mingmada sayıyordu. Orası yaşıyordu orası.
Demak, ishtihonlik pensionerlar nafaqasi tujjorlar qo'lida aylanmoqda, dedi o'z nafaqa pulini 3 oydan beri ola olmayotgan samarqandlik 62 yashar Davron aka. O'g'rini qaroqchi urayotgan shahar. Afandi shaharga kelib, shaharliklar nima bilan tirikchilik qiladi deb so'raganida, bu shaharliklar peshingacha senga o'xshagan qishloqlarni, peshindan keyin esa bir-birini aldab kun ko'radi deb javob berishibdi. Asli toshkentlik tinglovchimiz nazarida birovni haqiga haqini yegan elning biri ikki bo'lmaydi.
O'sha Toshkentda odamlar bir-biridan insofsiz bo'lib ketishi, birovni haqidan qo'rqmasligi, o'sha har turgandan keyin masalan kun boshlandim, shu kimdir uxlatib, kimdir pulini haqqini, birovni haqqini yeb mana shunaqa umr qo'yyaptida hozir aksariyati. Chunki mana shu ishlarda masalan biznesni yurgizganmiz Toshkentda shu ishlar bo'lganda, oldin birovni haqqidan qo'rqish, masalan birovni haqqidan qo'rqib o'shani qaytarish o'ylagan, kechasi uxlolmay chiqqan bo'lsa, hozir shu birovni haqqiga yashab, birovlarni uxlatib, qanaqa qilib yo'llarini topib, o'zingizni eshitgan bo'lsangiz, o'sha mashina afyorasi, ya'ni valyuta afyoralari masalan kundan kun tus olib bormoqchida, bu narsa o'sha xalqni o'sha sovutib bo'yotganligi sabab bo'yotdi menga. Bu narsa juda katta, masalan hozir bilinmayotgan bo'lsa ham 10 yil 15 yildan keyin xuddi masalan sizga bitta misol, masalan O'zbekiston o'sha o'zini geografik nuqtai-nazaridan o'sha Wikipedia ham ochib o'qisangiz boy hisoblanasiz, chunki uni gazi, uni nefti butun xalqni boqishga yetadi bemalol. Boy hisoblanadi, lekin shu boy bo'lgani bilan bizlarni 7 millionga oshu ishchi kuchi, o'zbek ishchi kuchlari birovlarni davlat qul bo'lib ishlayapti-da. Bu bolalar masalan o'sha qul bo'lib ishlagan bolalar o'zini vatanida o'qib o'sha ma'lum bir sohaga erishib, ma'lum bir sohada yengillik yaratib erishishi mumkin bo'lgan bolalarda aksariyati. Hammasi demayman, lekin shu imkoniyatlar qo'ldan boy berilyapti. O'sha xalqni yarmi erkaklari pul bo'yapti, yarmisi qizlari shaharma shahar o'qishali bilan shug'ullanyapti. Bu narsa juda yomon narsa-da.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea, hodisalar borasida zudlik bilan Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi efirda dasturimiz davom etadi. Joriy haftada Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti Hu Zintao O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keladi va Toshkentda o'tkaziladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashadi. O'zbekiston matbuot tarqatgan rasmiy xabarga ko'ra, Xitoy rahbari O'zbekiston prezidenti Karimov bilan uchrashuvlar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolarni muhokama qiladi. Xitoyning keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlariga e'tibori kuchayayotgani, lekin ayni paytda O'zbekiston bu e'tiborning markazida emasligi tahlilchilar fikricha ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirishga katta imkonlarni qoldirmaydi. Shuningdek, tuzilganiga qariyb 10 yil bo'lgan Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammit ham odatdagidek qog'ozda qoladigan deklaratsiyalarning qabul qilinishi bilan yakunlanadi deya bashorat qilmoqda kuzatuvchilar. Demak, Xitoy Xalq Respublikasi rahbarining Toshkentga kelishi arafasidagi kuzatishlarini hamkasbim Farruh Yusufidan eshitamiz. Farruh Yusuf ayni paytda studiyada. Xush kelibsiz. Endi mana Eng asosiy nuqtalar nimadan iborat? Mana har holda Xitoy dunyoning asosiy ekonomikasiga yuragini urishiga ta'sir qilayotgan mamlakatlardan birida baribir. Masalan, xitoyliklar agar ertalab o'sha choyni ichganda bitta tuxumni kam yeysa, dunyoda shunaqa o'zgarish sabab ketar ekanda, yoki ko'p yeb qo'yishsa, ya'ni bu dunyoning iqtisodiga ta'sir qilayotgan mamlakatning rahbarining kelishi biror bir O'zbekistonda sezilarli voqea bo'ladimi?
Demak, Xitoy Respublikasi raisi Hu Jintao O'zbekistonga kelmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligi bunga oid tarqatgan qisqa xabarda aytilishicha, Hu Jintao 9-11 iyun kunlari prezident Islom Karimov taklifiga binoan davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ladi hamda 10-11 iyun kunlari Toshkentda o'tkazilishi belgilangan Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Tashrif davomida O'zbekiston-Xitoy hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish tomonlarni qiziqtirgan va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida ikki davlatning turli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi rejalashtirilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Oqsaroy matbuot xizmati O'zbekiston va Xitoy rahbarlari bilan muzokaralar kun tartibidan Xitoy rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar kun tartibidan qanday masalalar o'rin olgani haqida ma'lumot bermagani bois, aynan qaysi sohalardagi hamkorlikni kengaytirish haqida gap borayotganini faraz qilishimiz mumkin xolos. Xitoyning keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlariga e'tiborini kuchaytirayotganini ko'rish mumkin. Pekinning Qozog'istonga misli ko'rilmagan 10 milliard AQSh dollaridagi kreditni taqdim etgani, bundan tashqari qozoq armiyasini modernizatsiya qilishda moliyaviy ko'mak ko'rsatayotgani, Qirg'iziston va Tojikiston iqtisodlariga ham yirik sarmoyalarni yotqizayotgani yoki o'tgan yili 1800 kilometrlik Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining ishga tushgani Xitoyning bu mintaqa, aniqrog'i mintaqaning bu davlatlari bilan hamkorligi kengayotganiga misol bo'la oladi. Bunday hamkorlik ko'lami fonida Xitoyning O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorligini yo'q deganda kamtar deb aytish mumkin. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Xitoy O'zbekistonga 1.5 milliard AQSh dollariga yaqin kredit ajratishni e'lon qilgan, lekin bu sarmoyalar doirasidagi barcha loyihalar amalga oshirilganicha yo'q. Yiliga 30 milliard kub metr gaz o'tkazish kuchiga ega bo'lgan Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining bir qismi O'zbekiston orqali o'tadi va O'zbekiston O'zbek neftigaz shirkati yiliga 10 milliard kub metr gazini Xitoyga sotish niyati borligini e'lon qilgan bo'lsa-da, hozircha o'zbek gazi Xitoy tomon oqayotgani yo'q. Rossiyada chiqadigan Ekspert jurnali bosh muharriri o'rinbosari Pavel Bykov Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari ikki yo'nalish, tabiiy zaxiralar va mintaqadagi barqarorlik saqlanib qolishidan iborat ekanini aytar ekan, uning O'zbekistondagi nisbatan sustroq faolligini bu mamlakatdagi rejim xususiyatlari bilan izohlaydi.
Китай в Средней Азии интересует ровно две вещи. Значит, первое – это доступ к сырью, потому что, в общем-то, регион достаточно богат.
Xitoyni O'rta Osiyoda asosan ikkita narsa qiziqtiradi. Birinchisi bu mintaqa boy bo'lgan uglevodorodlar va boshqa turdagi mineral xomashyolarga bo'lgan ta'masidir. Ikkinchisi esa bu mintaqa iloji boricha barqaror bo'lib qolishi, ya'ni u yerda qandaydir mojarolar chiqmasligi va rejimlar o'zgarmasligidan Xitoy manfaatdordir. O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlik ko'lami boshqa davlatlarga qaraganda sustroq bo'lishiga Xitoyning bu mamlakatga ehtiyotkorlik bilan yondashayotganida degan fikrdan yiroqdaman. Chunki Xitoy tez foyda olish mumkin bo'lgan joyda tez harakat qiladi. Harakat qilish uchun imkonlar kamroq bo'lgan joyda esa sekinroq ishlaydi. Masalan, Qozog'iston bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, bu mamlakat ham tabiiy zaxiralarga boy, ham Xitoy uchun keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Yoki Tojikistondagi loyihalar haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ham xitoyliklar uchun yaxshi sharoitlar yaratilyapti. Ya'ni Xitoyning O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashayotganiga oid fikrlarda asos yo'q. To'g'ri, mintaqaning boshqa mamlakatlariga qaraganda O'zbekistonda Xitoy loyihalarining barchasi ham amalga oshmay kelmoqda. Lekin buni tahlil qilishda O'zbekistonning mintaqadagi eng yopiq mamlakatlardan biri ekani, u yerdagi hokimiyat tizimi o'ta qattiq qo'l ekani kabi omillarni inobatga olish kerak. Ya'ni masalan, Qozog'iston yoki Tojikistonda kelishib olish osonroq bo'lsa, O'zbekistonda bu jarayon qiyinroq kechishi mumkin, deydi ekspert jurnali xalqaro sharhlovchisi Bukov. Joriy yilning yanvar oyida Xitoy O'zbekistondagi oltin konlarini o'zlashtirish bo'yicha faoliyat olib boradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati loyihalardan birida ishtirok etish evaziga 185 million AQSh dollari miqdorida sarmoya berishga tayyor ekanini e'lon qildi. Lekin yarim yildan beri O'zbekiston hukumati Xitoyning Amantaytau oltin konlarini o'zlashtirish ishlarida ishtirok etishiga yashil chiroq berganicha yo'q. Ed Portman, Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan aloqa qilish vakili.
The Uzbek government need to agree to what
O'zbekiston hukumati Xitoyning Oxus Goldga mablag' berishiga rozilik berishi lozim. Ya'ni ular xitoyliklarning bu loyihada ishtirok etishi O'zbekiston uchun foydali bo'ladimi, yo'qmi degan masalada bir to'xtamga kelishi kerak, der ekan Oxus Gold vakili. Bu jarayon ancha vaqt talab etishi va O'zbekiston hukumati bunda to'siq yaratmayotganini alohida qayd etdi. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Pekin-Toshkent iqtisodiy hamkorligining unchalik rivojlanmagani Xitoyning O'zbekistonga emas, balki O'zbekistonning Xitoyga nisbatan ehtiyotkorlik bilan shartlangan degan fikrni ilgari suradi.
O'zbekiston anchadan beri ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Boshidan beri Xitoy bilan hamkorlik kuchaygandan beri boshidan chunki shunaqa fikrlar borki, muammo Xitoyga yo'l ochib bersa, O'zbekiston jamoatchiligida ham, O'zbekiston hukumat doirasida ham ichida Xitoy suvat egallab olishi mumkin, O'zbekiston nazoratini yo'qotishi mumkin. Shaxsan energetika, qonunchilik sohasini aytib e'tibor inobatga olganda. Shuning uchun O'zbekiston tomonidan ham chetlashtirilgan Xitoyni kirib kelishi Markaziy Osiyoga bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu albatta O'zbekiston o'rta kichik biznesi kelmasligining sababi O'zbekistonga bu yerda konvertatsiya yo'qligi. Ammo birinchi muammo O'zbekiston ehtiyot bir tomondan Xitoy bilan hamkorlikka harakat qiladi va buni oshkora qiladi rasmiy darajada. Ikkinchi tomondan qaraganda O'zbekiston ehtiyotkorlik bilan qaraydi hamkorlikka, chunki shunaqa fikr borki Markaziy Osiyoda va shaxsan O'zbekistonda Xitoy umuman konlarni egallab olishi mumkin va Xitoy monopoliyasi paydo bo'lishi mumkin. Bunday fikrlarni teorida asosli bor albatta, chunki Markaziy Osiyo iqtisodiyoti ko'pgina sabablarga qaraganda diversifikatsiyaga uchramagan, degani faqatgina 2-3 davlatlarni katta iqtisodiyotlariga bog'lanib qolgan iqtisodiyot. Ikkinchidan xomashyo bazasi, baribir qancha bo'lmasin sovet davridan 20 yil o'tdi ham xomashyo bazasi deb turibdi hozirgacha.
O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Hu Zintao Toshkentga tashrifi chog'ida 10-11 iyun kunlari bo'lib o'tadigan SHT sammitida ham ishtirok etadi. Tuzilganiga qariyb 10 yil bo'lgan bu tashkilotning navbatdagi sammiti ham deklarativ xarakterdagi hujjatlarning qabul qilinishi bilan yakunlanadi, deya bashorat qilmoqda tahlilchilar.
Организации, но эти организации не существуют, они играют важную роль, там, как площадки для переговоров и так далее.
Албатта, бу кабы ташкилотлар музакиралар учун хизмат кыладиган майдон ролун ойнайды, лекин амалда уларны йок деп хисобласа хам болады, деди эксперт журналы баш мухаррири орынбасары Павел Быков. Өзбекстанлык мустахил таҳлилчи Малик Абдуразоков ШХТ 10 йылдан бери өз алдыга кандай максат койганыны аныклап алганы йок деген фикрда.
Tashkilot amaliyoti judayam yo'q amaliyot berdi, afsuski, chunki tashkilotni boshidagi maqsadlari bir qanaqadir noaniq edi. Chunki maqsadlarida tushunmasdik, qanaqa edi, nima maqsadda qilinayotgan. 2004-2005 yillarda bu yerda o'sha nimaga vektorlik tashqi siyosat deyildi, bu to'g'ri tushun, lekin ko'p polislik deyilardi, chunki bitta polisi Amerika yo Yevropa, hozir mana Xitoy paydo bo'ldi va hokazo va hokazo. Shunga qarab paydo bo'lgan tashkilot bo'ldi. Ko'p narsani bo'yniga oldi, masalan Afg'oniston muammosi. Lekin Afg'oniston muammosini yechish uchun juda katta mas'uliyat kerak, amalda oshiriladigan mas'uliyat. Bu mas'uliyatga Markaziy Osiyo mamlakatlari Xitoy ham tayyor emas. Agarki bu tashkilotda bitta maqsad bo'lishi kerak, bu Markaziy Osiyo bilan bog'liqmi, bu Markaziy Osiyoni global doiralardagi ovozini kuchaytirish, Afg'oniston muammosini yechishmi, qaysi maqsadlar bor bu tashkilotda? Terrorizm va bu faqatgina deklaratsiyalar eshitamiz bo'ldi. Chunki bu qarshi ikki qo'ldan chiqadigani bu bitta tomon bo'lyapti bu yerda. Xitoy, Rossiya bu yetarli darajada emas. Rossiya ham bitta o'zi bu muammolarni yechishga kuchi yo'q, imkoniyati, resurslari yetmaydi. Xitoyni yechishda Xitoy faqat aytib o'tdim energetika muammosi qiziqtiradi va albatta tinchlik, osoyishtalik bu zarur narsa Xitoy uchun ham. Lekin birinchi asosda bu energetika muammosi.
Farruh Yusufiy lavhasi edi. Demak, Toshkent Xitoy rahbarini kutayotganlik haqidagi lavha edi. Joriy yilning 10-11 yillari SHGT sammitda qatnashish uchun kelayotgan Xitoy rahbarini.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Joriy yilning 10-11 iyun kunlari SHGT sammitda qatnashish uchun Toshkentga boradigan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi rejalangan. Bu borada O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari ma'lum qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari Emomali Rahmonning Toshkent safariga jiddiy tayyorgarliklar boshlaganini bildirdi. Ayni paytda har ikkala tomonning ham juda ko'pdan buyon kutilgan O'zbek-Tojik muzokaralaridan umidlari katta. Xo'sh, Islom Karimov va Emomali Rahmonning yakka-makka uchrashuvlari ortida munosabatlar yumshab, mavjud muammolar hal bo'lishiga ishonsa bo'ladimi? Dushanbedagi muxbirimiz bu savolga javob topish uchun mustaqil chaqiruvchilarga mikrofon tutdi, so'z muxbirimizga.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixona rasmiylarining bildirishicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarliklar jarayonida Tojikiston tomoni rasmiy Toshkentdan Islom Karimov, Emomali Rahmon bilan yakka-yakka muzokara o'tkazilishini so'ragan. O'zbekiston tomoni bu taklifni qabul qilgan va Islom Karimov tojikistonlik hamkasbi bilan sammitning 2-chi kuni, ya'ni 11 iyun kuni uchrashayajagini bildirgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Emomali Rahmon boshliq tojik delegatsiyasi 10 iyun kuni Toshkentga boradi. So'nggi bir necha yil davomida o'zbek-tojik munosabatlaridagi sovuqchilik, chegaralardagi mojarolar, suv va energetika munozaralari kabi qator muammolarga yechimlar topish ikki qo'shni mamlakat prezidentlari Islom Karimov va Emomali Rahmonning muzokara stoliga o'tirishi bilan bog'liqligi ta'kidlanib kelinardi va nihoyat kutilgan fursatga bir necha kun qoldi. Xo'sh, Islom Karimov va Emomali Rahmonning Toshkentdagi uchrashuvi ortidan muz ko'chishi mumkinmi? Tojik jamiyatidagi mustaqil tahlilchilar bu borada ikki xil fikrdalar. Mustaqil tahlilchi Sokin o'zbek-tojik muzokaralari bugungi kunning eng dolzarb mavzusiga aylanishi mumkinligini taxmin qiladi.
Uzoq kutilgan ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi menimcha ayrim bir o'zgarishlarni yuzaga keltiradi deb o'ylayman. Chegara masalalari, suv masalalari va eng asosiysi temir yo'l masalasiga menimcha nuqta qo'yiladi, shu masalalar hal etiladi
degan ishonchda tahlilchi Sokin. Boshqa bir kuzatuvchi Iskandar Firuz ham tomonlar uchrashuvi ortidan munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarib, ayrim muammolar yechim topishiga ishonadi. Ammo Firuzga ko'ra uzoqqa cho'zilmasligi mumkin.
Rahbarani indu kishvar bishtar az xudi shaxsiyati rahbari Tojikiston noriziyati dora.
Bu uchrashuvdan nafaqat Emomali Rahmon va uning atrofidagilari, balki Islom Karimov ham manfaatdor. Zero Islom Karimov muammolari muzokara yo'li bilan hal bo'lishi mumkinligini xalqaro hamjamiyatga namoyish qilmoqchi. Bu uchrashuvda Islom Karimov hatto ayrim masalalarning hal bo'lishiga rozi ham bo'ladi. Masalan, yuk vagonlari qo'yib yuborilishi mumkin, ammo eng asosiy masalalarning yechim topishi masalasida men nekbin emasman. Chunki Rossiya hukumati singari O'zbekiston prezidenti ham faqatgina Tojikiston davlat rahbari shaxsidan norozi. Bu ikki davlat rahbarlari ham Tojikistonda yangi hukumat boshqa rahbar bilan hamkorlik qilishni istashadi. Va agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, Toshkent muzokaralarida eng muhim masalalar minalar, rog'un, suv va energetika zaxiralari masalalari hal bo'lmaydi, deydi Iskandar Firuz. Aslida Islom Karimov va Emomali Rahmonning yakka-mayakka uchrashuvini orziqib kutgan oddiy xalq, xususan tojikistonlik o'zbeklar Toshkent muzokaralaridan noumid emasliklarini aytishadi.
Bu ikki xalq tarixiy jihatdan ham ikkalasi bir-biriga bog'langan xalq. Ularning dini, yashash turmushi, to'yi hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan bu ikki xalq. Shuning uchun ham ikki xalq o'rtasida bordi keldi yaxshi bo'lsa, chegaralar ochilsa, ikkita prezident chiroyligini qilib hal qilsa, kim muammo degan esa yo'qolsa, xalq shuni kutadi-da.
Deydi Jilikul tumanida yashovchi 6 Turobov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Joriy yilning 10-11 iyun kunlari Shanxay xavfsizlik tashkiloti sammitda qatnashish uchun Toshkentga boradigan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi rejalangan. 11 iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Bu yilgi chempionatning ko'p tilga olinayotgan o'ziga xosligi uning ilk bor Afrika qit'asida o'tkazilayotganidir. Shuningdek, bu chempionatning o'zbek futbol muxlislari uchun yana bir o'ziga xosligi Johannesburg shahrining Soccer City stadionida bo'ladigan ilk o'yinga o'zbekistonlik sudya Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir. Jahon chempionati arafasida Ozodlik muxbiri Olam Shumul tadbirga hozirlik adog'iga yetayotgan Johannesburg shahridagi bugungi muhit hamda futbol ishqibozlarining kayfiyati bilan qiziqdi.
Janubiy Afrika kengliklari bag'ridan yangrayotgan ushbu kuy sadolari orasida qadimiy futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Ilk bor futbol chempionatiga mezbonlik qilayotgan Janubiy Afrika Respublikasi bu haqni 2004 yil 15 may kuni qo'lga kiritdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 2004 yildan boshlab milliy federatsiyalar va qit'alar rotatsiyasi siyosatini tutgani bois tarixda ilk bor Afrika davlatiga shunday huquq berildi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun esa so'nggi davr ichida futbol sohasida katta yutuqlarga erishgan Misr va Marokash ham bor edi. Ammo bu tanlovda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy barqaror omillar ham muhim rol o'ynadiki, FIFA ijroiya qo'mitasi vakillari tomonidan Janubiy Afrika Respublikasi bu borada Misr va Marokashdan ko'ra barqarorroq deb topildi. Aslida bu respublika bo'yicha ham futbol chempionatidagi ulkan turnirni o'tkazishga imkoni yetarmikin degan xavotirlar bor edi. Ammo chempionat uchun hozirlangan dastlabki reklama roliklaridayoq bunday xavotirlar o'rinsizligiga urg'u berildi. Shunday roliklardan birida tasvirlanishicha, Cape Town aeroportida ro'yxatdan o'tish uchun navbat poylab turgan yosh futbol ishqibozi arz qila boshlaydi, go'yoki bu yerda hamma narsa boshqacha, samolyotlar vaqtida uchmaydi, yo'llar yomon, korrupsiya va hokazo. Shu ahvoliga bu davlat yana jahon chempionatini o'tkazmoqchi. Shunda norozi bo'layotgan bu yosh yigitga yonida turgan avstraliyalik bir muxlis o'g'riladi. Avstraliyada ham jahon chempionatiga hozirlik chog'ida shunday muammolar bo'lgani, ammo buning hammasini yengsa bo'lishini aytadi va kelajakka nekbinlik bilan qarashga chorlaydi. Ana shu mazmun ifodalangan reklama roligining shiori ham juda ko'tarinki. Orzu sari qadam tashla. Bu ko'tarinkilik hozir nafaqat respublikaning chempionatga zo'r berib hozirlik ko'rayotgan rahbariyati, balki millionlab fuqarolar qalbiga ham ko'chib bo'lgan. Har holda futbolni millionlar o'yinida bekorga aytishmaydi. Uning ishqibozlari katta yu kichik, boy yu qashshoq, ishli yu bekorchining orasida birdek. Shu kunlarda ana shunday muxlislar orasida yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger Janubiy Afrika Respublikasida ko'p yillardan buyon yashaydi va u mamlakatda chempionatga hozirlikni boshdan oyoq kuzatdi. Tayyorgarlik vaqtida ikkita muammo paydo bo'ldi. Xavfsizlik va stadionlar masalasi. Hozir stadionlar tayyor bo'ldi. Eng asosiy muammo esa turnir vaqtida xavfsizlikni ta'minlashdir. Mamlakatda 180 mingta politsiyachi bor va umuman menimcha hozir bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasi avval tuyulganidek juda jiddiy emas. Janubiy Afrika Respublikasi bu chempionat uchun 3 milliard 300 million yevro sarfladi. Ana shu pulning bir qismi xavfsizlikni mustahkamlash uchun ketdi. Eng muhimi, bu yerda odamlar futbol ishqibozlari. Bu shundoqqina ko'chalarda ham ko'rinib turibdi. Bu yerda hamma shu chempionatni o'tkazish va dunyoga yangi Janubiy Afrika degan davlat borligini ko'rsatib qo'yishni istaydi, deydi. Shu kunlarda Johannesburgda yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger. Tabiiyki, Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionati uchun faqatgina stadionlar hozirlanmadi, balki yirik shaharlarning infratuzilmasi ham yangilandi. Nemis jurnalisti o'zi kuzatgan jarayonlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tadi degan fikrni bildirdi.
Organizator этого чемпионата это FIFA. И если говорим о игре, это
Чемпионат tashkilotchisi Xalqaro futbol federatsiyasidir. Ya'ni agar faqat o'yinlarni oladigan bo'lsak, futbol o'yinlari xuddi Yevropa yoxud Janubiy Amerika davlatlaridagi kabi bo'ladi. Ammo stadionlardagi kayfiyat baribir o'ziga xos Afrikacha kayfiyat bo'ladi deya taxmin qiladi Oliver Berger. Bu kayfiyatning shukuhi chempionat gimni uchun tanlangan kuy sadosidan ham ufura boshladi. Futbol bo'yicha 2010 yilgi jahon chempionatining rasmiy gimni sifatida Janubiy Afrikada Knaan nomi bilan tanilgan repper Kenan Abdulvarsamining Waving Flag, ya'ni xilpirayotgan bayroq nomli qo'shig'i tanlandi. Bu qo'shiq sadolari endi 11 may jahon chempionati boshlanadigan kundan boshlab futbolga ishqiboz bo'lgan har bir go'sha, xususan millionlab futbol ishqibozlari yashaydigan O'zbekistondagi xonadonlarda ham yangray boshlaydi.
feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, and we lose our inhibition. Celebration.
11 iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasidagi futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. O'shanga ham 4 kun qoldi. Futbol hayajonlari esa boshlanganiga ancha bo'ldi. Muhtaram tinglovchi sho'rini eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamila Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng yana uchrashamiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan bo'ling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.